Dagur 62. Þakklætið er sólin og geislar hennar, tunglið og týra þess, allt ljós er vera, tíðinni skaparans. Allt ljós er blessun, líf. Notaðu tækifærið þegar þú slekkur eða kveikir ljós til að þakka fyrir þitt eigið ljós. Ég þakka alltaf fyrir þegar ég kveiki og slekk á kertaljósi og minnist þannig ljósins, blessunarinnar í mínu lífi. Ég upplifum leið þakklæti fyrir það sem skiptir mig mestu máli. Ég er þiggjandi vera. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.